Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Sarja Essayahin kanssa. Meillähän oli täällä Helsingissä järkyttävä, koko valtakuntaa kuohuttanut uutinen, kun 16-vuotiaat murhasivat ikätoverinsa. Ja silloin tietysti suuri kysymys on, että miten tämmöisiä asioita voitaisiin ehkäistä ennalta. Ja tähän ei edes riitä ymmärtääkseni vastaukseksi, että puuttumalla kodin elämään, koska täällä poikaparalla ei tainnut oikein kotiakaan olla. Miten ihmeessä tämmöisiä kauheuksia voidaan estää?
Kyllä tässä paljolti on kysymys sitten siitä, että millä tavalla viranomaisten välinen tieto kulkee ja millä tavalla pystytään niin kuin ennaltaehkäisyssä huolehtimaan näistä syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Ja esimerkiksi tämä koulujen oppilashuolto siinä on hyvin, hyvin keskeisessä roolissa, että siellä koulusta löytyy edelleenkin koulukuraattori ja koulupsykologia, ja että siihen koko koulun, niin kuin voisiko sanoa, viihtyvyyteen ja siihen kouluilmapiiriin, että siihen ollaan vaikuttamassa koko henkilökunnan kautta, että siellä on mukana eri tahot, ja myöskin sitten tämä kotien kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin keskeisessä roolissa, että erilaisia kiusaamistapahtumia, tämän tyyppisiä pystyttäisiin jo ennalta ehkäisemään ja havaitsemaan.
Pitäisikö koulussa olla tämmöinen kiusausasiamies tai tämmöinen henkilö, joka seuraisi ihan koko ajan, että miten siellä kehittyy se tilanne?
Kyllä tässä on kysymys aika lailla semmoisista perusasioista, että ensinnäkin niin kuin ihan tarpeeksi pienistä ryhmäkoosta ja siitä, että siellä on tarpeeksi paljon niin kuin sitä avustavaa henkilökuntaa. Et silloin, jos opettajalla on liian suuret ryhmät, niin hän ei kerkiä sen opetuksen ja toisaalta myöskin sitten sen työilmapiirin ja työrauhan ylläpitämisen lisäksi niin enää kiinnittämään huomiota siihen, että miten vaikkapa lasten ja nuorten väliset suhteet siellä luokassa on tai onko siellä jotain tällaista skismaa oppilaiden välillä, että tarpeeksi pienillä ryhmillä niin pystytään varmistumaan siitä, että kaikki pysyy mukana, erityistarpeiset lapset tulee huomioitua ja KD:han on ottanut kantaa siihen, että tämä niin sanottu inkluusio, jossa niin kuin eri tasoiset ja eri taustoista tulevat ja myöskin erityistarpeiset lapset on samassa ryhmässä, on sinällänsä periaatteena ihan kaunis ja hyvä, mutta sen toteuttamiseen pitää olla tarpeeksi resursseja ja myöskin avustavaa henkilökuntaa. Että sitä ei saa käyttää kunnissa sellaisena niin sanottuna säästökeinona.
Tämä on sellainen ihmeellinen juttu, kun on seurannut tätä asiaa koko ikänsä, että ensiksi se oli suuri ongelma, kun kaikki olivat samassa ryhmässä. Sitten saatiin nämä erityisopetukset ja tukiryhmät oppilasluokat, joissa oli. Ja nyt sitten ollaan taas palaamassa siihen vanhaan. Ja välillä tuntuu siitä, että miten se viisaus aina löydetään uudestaan sitten jotenkin samalla tavalla. Mutta ehkä maailma kuitenkin on vähän muuttunut. Että
kyllä, ja silloin jos meillä on tarpeeksi pienet opetusryhmät ja siellä on myöskin sitä avustavaa henkilökuntaa, niin silloinhan niin kuin asiat toimii. Että silloin voidaan varmistaa, että varmastikin jokainen lapsi saa sen tuen, minkä hän tarvitsee.
No miten hallituksessa on tämän suhtaudut? Siellähän laajennetaan oppivelvollisuutta ja rahat menee siihen.
Joo, tässä on ongelma, että kuntien taloudelle tulee iso rasite siitä, että me ollaan nyt laajentamassa tätä oppivelvollisuusikää ilman, että sitten annetaan niitä riittäviä valtionosuuksia, riittäviä resursseja toteuttaa tämä. Ja valitettavasti juurikin se, mikä olisi tarpeen esimerkiksi näihin pieniin ryhmäkokoihin ja siihen, että on nämä erityistarpeiset lapset huolehdittu, niin valtaosa nyt tästä rahasta menee siihen, että toisen asteen oppilaille kaikille sitten varmistetaan oppimateriaalit ja hankitaan tietysti tänä päivänä läppärit ja sitten toisaalta esimerkiksi ammatillisen koulutuksen puolella näitä veitsisarjoja, kokkiveitsisarjoja ja kampauspäitä ja muita vastaavia. Nämä on kalliita hankintoja, jotka oltaisiin kuitenkin voitu toteuttaa esimerkiksi sitä kautta, että tätä oppimateriaali lisää oltaisiin laajennettu, jolloin niin kuin ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea, olisivat sitä sitten saaneet. Mutta nyt nämä rahat menee sitten näihin koulumatkoihin ja sitten myöskin todellakin näihin oppimateriaaleihin, että se opetuksen laatu on vaarassa tässä kyllä heikentyä entisestään.
Tässähän on selvästikin vaikeuksia niin kuin kohdentaa aina sitä tukea sille, joka oikeasti sitä tarvitsee. Ajattelutapa on lähtenyt siitä, että kaikille tasa-arvoisesti kaikkea, ja se ei niin kuin oikein toimi. Enää nykyään eläkeläisten kohdallahan näemme myöskin, että eläkeläiset on yksi teidän prioriteettiryhmä.
Kyllä.
Esimerkiksi on pienen takuueläkkeen saajia, ja sitten aika isoja työeläkettä nauttivia. Ne on suuria eroja ihmisten välillä. ja myöskin minkälaisia terveyspalveluja nämä ihmiset saavat. Osa menee omalla rahalla yksityiseen ja miten tässä sotessa nyt käy, kun luovuttiin tästä yhteistyöstä yksityisen, tai ei sitä kokonaan luovuttu, mutta kuitenkin tukeudutaan julkisen vallan ylläpitämään terveydenhuoltoon.
No tässä on vaarana tässä mallissa se, että tässä nämä yksityiset palveluntuottajat niin meinaa jäädä kyllä nyt kokonaan vaille toimintamahdollisuuksia, että jos viime kauden mallissa oli se ongelma, että tuntuu, että yksityinen istuu kuskin paikalla, niin olen sanonut, että tässä niitä ei meinaa saada edes sinne reijalaksille, että niin. Kipahtaa kokonaan tästä mallista. Ja nyt olisi tärkeää muistaa, että meillä Suomessa tarvitaan sekä terveydenhuollon että sosiaalipuolella niin yksityisen ja julkisen hyvää yhteistyötä. Ja meillä tämä yksityinen puoli on ollut se täydentävä ja sillä on erityisesti näissä sosiaalipalveluissa, kotiin tarjottavissa sosiaalipalveluissa ollut suuri rooli. Ja jos me mietitään meidän ikäihmisiä, niin suurin osahan asuu kotona. Ja kotona joko ihan itsenäisesti tai sitten kotipalvelulla tuettuna tai sitten omaishoidon turvin. Ja nyt olisi tärkeää, että kun meillä ollaan nyt tehty tämä hoitajamitoitus, joka on itsessään tärkeää tähän ympärivuorokautiseen hoivaan, niin se ei saa tarkoittaa sitä, että meiltä kotipalvelusta sitten henkilökunta siirtyy ja joudutaan siirtämään sinne toiselle puolelle ja kotipalveluun niin kuin mahdollisuus olla siellä ikäihmisten tukena heikentyy entisestään. Tänä päivänä meillä on jo suuria ongelmia kotipalvelussa, että siellä ei keretä olemaan siellä vanhuksen luona. Katsotaan, että onko se dosetti siltä päivältä tyhjennetty ja ei siinä juuri muutama sana vaihdetaan ja sitten ollaan jo menossa seuraavaan paikkaan, että kyllä meidän pitäisi pystyä siihen kotipalveluun selkeästi enemmän panostamaan. Ja sitten myöskin omaishoidossa, niin kristillisdemokraatit on ajanut sitä, että omaishoidon palkkio pitäisi saada verovapaaksi ja sitten huolehdittava näistä tukipalveluilla siitä, että on mahdollisuus niihin vapaapäiviin ja myöskin sinne kotiin annettavaan tukeen.
Yksi ratkaisuhan tässä oli ja ainakin on ajateltu, mutta nyt on tämä kotitalousvähennys, mutta nyt esitetään, että se ei olekaan oikeudenmukainen ja se ei vie tyhjennäkään niin kuin harmaan talouden kassaa, vaan siinä on vikoja. Mutta arkikokemus on aika toisenlainen kuin näiden teoreetikkojen tutkimustulokset. Ketä tässä nyt pitää uskoa sitten?
No kyllä mä sanoisin, että jos joku toimii käytännössä, mutta ei teoriassa, niin eiköhän kuitenkin annettaisi mennä sen käytännön mukaisesti. Että tämä on todellakin tietysti sitä harmaata taloutta karsinut, mutta sitten juuri tuonut näitä työpaikkoja pienille hoiva-alayrityksille. Ja kun muistetaan se, että kotitalousvähennystähän voi käyttää paitsi itse, niin myöskin sitten omien vanhempien tai isovanhempien hoivan ostamiseen. Ja tämä unohtuu siinä keskustelussa, jossa valitettavasti myöskin pääministeri on ollut mukana hyvin ideologisella silmälaseella hallituksen puolelta on kerrottu, että tämä on vain tukea hyväosaisille tämä kotitalousvähennys. Näinhän se ei ole, koska sitä voi todella käyttää myöskin ylisukupolvisesti. Ja sitten tietysti olisi syytä myös selvityttää tämä Sitran malli, jossa on ollut tämmöisestä palvelusetelistä kysymys, jolla sitten voitaisiin vielä varmistaa, että ne henkilöt, joilla ei kenties ole jälkikasvua, ovat vähätuloisia, niin voisivat myöskin käyttää sitten näitä kotitalouspalveluita, että niin kuin meidän, voisiko sanoa, koko tämän vanhustenhoivan kokonaisuuden kannalta, niin näille kotiin tarjottaville tukipalveluille pitää ymmärtää antaa isompi rooli. Että se tulee ratkaisemaan sen, että meillä ei sitten jouduta sinne paljon raskaampaan laitoshoitoon ja myöskin, joka on yhteiskunnan kannalta paljon kalliimpaa. Että tässä pitäisi niin kuin muistaa, että kannattaa tukea sitä kotona asumista pienilläkin summilla, jotta voidaan sitten varmistaa se turvallisuus ja laatu sinne ikäihmisen elämään.
Nythän on yksi ongelma tämä hoitohenkilökunnan eläköityminen. Mitäs 19 000 se lähihoitaja, 14 000 sairaanhoitajaa ja opettajia, myöskin viisinumeroinen luku on menossa eläkkeelle. Mistä me nyt saadaan sitten väkeä näihin hommiin?
No, tämä on iso ongelma, että tämän hoitajamitoituksen toteutumisen suhteen niin tosiaankaan se suurempi ongelma kuin se raha, niin on todennäköisesti tämä hoitohenkilökunnan riittävyys. Ja juuri niin kuin sanoin tuossa, että on vaara, että sitten kotipalvelusta tai monista muista kohteista, niin sitä hoitohenkilökuntaa siirtyy sitten sinne ympärivuorokautiseen hoivaan. Ja sen tähden kyllä yhdyn siihen kritiikkiin hallitusta kohtaan, että tätä asiaa olisi pitänyt varmaan kokonaisuutena myös tarkastella. Niin tärkeää kuin se hoitajamitoituksen aikaansaaminen nyt olikin, mutta että ei unohdettaisi niitä kotipalvelussa tarvittavia käsiä ja sitten toisaalta niin kuin nähtäisi se, että meidän pitäisi saada nuoria innostumaan ylipäätänsä hoiva-alalle lähtemisestä.
Entäs jos siellä olisi myöskin vähän eläkeläisiä palaisi töihin?
Tänäkin päivänä meillä on, että voi sanoa, että meillä ei edes näin hyvin toimisi tämä terveydenhuollon puoli ja myöskin sitten esimerkiksi tuolla ikäihmisten asumispalveluissa henkilökunta ei riittäisi, jos meillä ei olisi näitä niin sanotusti keikkailevia eläkeläisiä, jotka tekevät sitten pientä vuoroa siellä ja he ovat tälläkin hetkellä jo hyvin, hyvin tärkeässä roolissa.
Toimiiko tämä omaishoitajasysteemi nyt niin kuin pitää?
Ei se toimi. Meillä on suuria eroja kuntien kesken ja eri kunnissa panostetaan hyvin eri tavoin tähän omaishoitoon. Siellä kriteeristöt vaihtelee kunnasta toiseen, hoitopalkkiot vaihtelee kunnasta toiseen ja ylipäätänsä se, että onko sulla mahdollisuus saada sitä omaishoidon sopimusta, niin sekin riippuu sitä kunnan taloudellisesta tilanteesta. Et tässä suhteessa näkisin kyllä tärkeänä, että esimerkiksi tulevalla hallituskaudella niin tämä omaishoidon kriteeristö ja palkkiot, ne tulisi saattaa niin kuin samalle tasolle koko maassa. Ja jos mahdollista, niin saada ne esimerkiksi vaikka sitten Kelan maksettavaksi, jolloin niin kuin voitaisiin varmistua siitä, että tämä toimii samalla tavalla yhtenäisesti eri puolilla Suomea. Nythän on kuntia, joissa voi olla, että rahat on lopussa jo siellä alkusyksystä ja vaikka tarvittaisiin omaishoitosopimusta, niin sitä ei enää saa, koska ei ole rahaa.
Vuosi sittenhän korona yllätti meidät kaikki ja silloin huomattiin, että Suomen varautuminen kriisiin oli osittain ainakin retuperällä. Ruvettiin haalimaan esimerkiksi noita maskeja sieltä täältä. Miten nyt kunnissa voitaisiin varautua paremmin tähän ja kartoittaa esimerkiksi omat resurssit, yritykset, toimijat kriisitilanteessa?
Tämä korona on kyllä kunnissa nyt niin kuin herätellyt juuri siihen niin kuin valmistautumiseen ja varautumisjärjestelmän ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen, jos se on ollut puutteellinen. Ja kyllä siinä mielessä niin uskon, että nyt ollaan niin kuin monissakin asioissa viisaampia kuin mitä sitten viime keväänä näissä tilanteissa. Ja totta kai tässäkin taas tullaan siihen, että viranomaisten välinen yhteistyö, että se on ihan keskeisessä roolissa silloin, kun puhutaan siitä, että koko kunta lähtee varautumaan johonkin kriisitilanteeseen. Ja tässä tarvitaan yrityksiä totta kai, mutta tarvitaan myöskin sitten järjestöjä, seurakuntia. Niin kuin on huomattu tämän kriisin aikana, niin seurakuntien tekemä palvelutyö, jota he on esimerkiksi tehneet diakonian kautta, ottaneet yhteyttä ikäihmisiin tai sitten järjestäneet vaikkapa ruokakasseja ikäihmisille ja myöskin vähäosaisille, niin tämä on ollut hyvin ratkaisevassa roolissa ja totta kai sitten se henkinen tuki, mikä tällaisissa tilanteissa on ollut tärkeää, että kyllä meidän pitäisi muistaa, että kunnat on paljon muutakin kuin vaan sellaisia palveluautomaatteja, että ne on ennen kaikkea niin kuin asukkaittensa yhteisö, jossa pitää päästä myös kokemaan sitä yhteisöllisyyttä. Ja siinä mielessä tämä kolmas sektori on ja seurakunnat on siinä hyvin keskeisessä roolissa.
Niin, tässä keskustelussa on usein jaettu vain julkiseen ja yksityisiin. Siihen liittyy koko kolmas sektori, seurakunnat, säätiöt, erilaiset järjestöt.
Kyllä.
Jotka muuten eivät jaa ulkomaille pörjäisille niitä voittojensakaan.
Näinpä.
Vaan ne tulevat sitten Suomeen. Ehkä tämä asia on semmoinen, joka vielä tulee jossakin muodossa siinä sotessakin.
Toivon että niin kun huomioitaisiin siellä vaikkapa soten puolella monet tällaiset vaikkapa potilas- tai vammaisjärjestöt, joilla on oman alansa erinomainen osaaminen. Heillä saattaa olla sellaista palvelutarjontaa, mitä ei ole tarjottavana yksityisellä puolella, mitä ei julkisella puolella pystytä tarjoamaan, niin että huomioitaisiin heidät tässä palveluntuotannossa.
Hyvä. Me pidämme taas pienen tauon Sari Essayahin kanssa jatkaa sitten.